Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Žijeme v dobe, ktorú môžeme právom nazývať, že je posledná. Človek je bytosť, ktorá je zvedavá, objavná, vybitá, má niekedy problém s krátkodobou aj dlhodobou pamäťou, ale o týchto veciach nebudem hovoriť, ale je to určite bytosť, ktorá chce vidieť do budúcnosti a obzvlášť, keď hovoríme o budúcnosti, čo sa týka konca vekov, konca sveta, tam niekde je vnútorný mechanizmus, prečo ľudia idú za Sibylou, za Nostradámom, za rozličnými médiami alebo za vešticami. Ale my máme tú možnosť, že sa nemusíme pýtať hviezd na našu budúcnosť, pretože ten, kto stvoril hviezdy, tomu hovoríme tatko. A bola by neskutočná škoda a strašné zdecimovanie privilégií Božích detí, ak by sme sa pýtali rôznych médií alebo nejakých odkazníkov alebo poštárov z metafyzického sveta, keď ten, ktorý drží veky a čas vo svojej ruke, ak by sme s ním nebudovali každodenný vzťah a on nás na všetky veci pripraví. To, že niečo veľké sa chystá, to už nehovorí cirkev. Áno, samozrejme, to už hovoria aj neveriaci ľudia. Hovoria, celé to ide špirálou ako po závitnici dole a k niečomu to vedie. A pozrime si do Marka, ktorý hovorí v 13. kapitole, hovorí zaujímavú vec, kde hovorí o pôrodných bolestiach sveta. To budú počiatky prepôrodných bolestí, ale vy majte sami na seba pozor, hovorí Ježíš nám, lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do zhromaždení, budete bití i pred vladármi, i pred kráľmi, stanete sa pre mňa im na svedectvo. Všimnite si, že je tam napísané, že tieto veci, o ktorých pojednáva v Markovi 13. kapitole, keď hovorí o vojnách, o zemetraseniach, hovorí, že toto budú počiatky prepôrodných bolestí. Každá žena, ktorá sedí na tomto mieste a absolvovala aspoň jeden spontánny pôrod, nie sekciu, vie o tom, že keď to raz začne sťahovať, už nikdy to nebude slabšie. Bude to už iba častejšie a každé z tých častejších bude už iba silnejšie, až kým sa nedostane tento celý proces k pôrodu a nastane nová kapitola. Toto tu sú preporodné bolesti sveta. To, čo sa deje, sú sťahy. Nechcem povedať tu na skazateľné slovo maternica, ale keď môžeme svet nazývať organizmom, ktorý má niečo porodiť, tak vlastne tie sťahy sú stále bolestivejšie a sú stále vo väčšej kadencie, čiže sú kratšie. Konkrétne, podľa môjho názoru, posledné časy začali 14. maja 1948, keď vznikol štát Izrael a zrazu sa spustila úplne nová kapitola toho, že celý svet, popredne moslimský svet, islamský, ide proti tomuto malilinkému fliačiku, o ktorom niekto raz povedal anekdotu, keď sa pýtal, prečo Mojžiš 40 rokov blúdil po púšti, tak tá vtipná odpoveď je, lebo tak dlho im trvalo, keď na strednom východe našli malý fliačik zeme, kde nie je žiadna ropa. Ale keď sa pozriete na globus, tak vlastne izraelská krajina, z ktorej je odkrojené aj západný breh, aj Gaza, je nenormálne malá a je veľmi dôležitá na Božích prorockých hodinách. Biblická disciplína, ktorá sa zaoberá poslednými vecami, je eschatológia, eschatológia je biblická disciplína, ktorá pojednáva o posledných časoch. Keby ste si chceli pozrieť niektoré state z Biblie mimo Daniela a Zjavenia, čo je super ťažké čítanie, ale na adresu Zjavenia, ako jedinej zo 66 kníh Biblie, vám chcem povedať, že pokojne si ju čítajte, pretože je to jediná časť Biblie, o ktorej samotné písmo hovorí, že je človek blahoslavený a požehnaný, keď to iba číta. Ja niekedy, keď čítam Lukáša, tak nerozumiem. To sa vám priznávam. A Zjavenie, to je akože v tme na kanojke, v noci. To sú a jazdci a toľko rohov, vnútorných očí, takí starci. Tam toto urobili zbory ešte pred vytržením. Proste to je ťažké na čítanie, nie že na vykladanie. A Pán Ježiš hovorí, teda Biblia nám hovorí, už len to, že to čítate, už len kvôli tomu ste požehnaní. Ale keby ste sa chceli pozrieť na niektoré state písma, kde Biblia hovorí o druhom príchode pána Ježiša, pozrite sa, máme ich v réžii, je to Matúš 24 a 25, môžete si to cvaknúť, alebo to, si to opíšte, Marek 13, Lukáš 21 a 2 Tesaloničanom 2. Potom to ešte raz môžeme vysvietiť, keď sa skončí večer. Čiže je to Marek, teraz mám dojem, aký by ste mňa fotili. Je to Matúš 24, 25, je to Marek 13, je to Lukáš 21 a 2 Tesaloničanom 2, kde konkrétne hovorí o vytržení. Ďalšie dve veci, ktoré by som tu chcel povedať, je, že niekedy v písme vidíme dva termíny, ktoré si niekedy môžeme zamieňať. Možno ste si všimli, že idem trošku rýchlo, ale dopredu vám hovorím, že téma posledných časov vytrženia druhého príchodu, a to sa ani nedostaneme ku Armagedonu, ku tisícročnému kráľovstvu a ku novému nebu a novej zemi, je to téma na niekoľko mesiacov záživných, hlbokých skúmaní Biblie. Ja dnes budem hovoriť o veľmi dôležitých štyroch veciach a kvôli ním som si zobral tento postroj. Tento nie je na to, aby ma zahrial, ja som aj tak dosť studený odchov. Keď hovoríme o posledných veciach, sú tam dva dôležité termíny, ktoré sa nás, verím, týkajú. A je to vytrženie a druhý príchod. Niekedy si to ľudia zamieňajú, ale v zásade na stránkach písma vidíme, že vytrženie je v prvej polovici, kedy tí, ktorí sú Kristovou cirkvou alebo Kristovou nevestou, budú vytrhnutí do povetria s pánom Ježišom, ktorý ich do neba, kde nie je čas, zoberie na obdobie, ktoré na zemi bude reprezentovať 7 rokov, čo na zemi bude bežať ako veľké súženie. A potom po tých 7 takýchto rokoch sa pán Ježiš so svojou cirkvou vráti na zem a medzi tým budú zhromaždené všetky národy sveta v území, v údolí Armagedon, ale prídu všetci v bielom a vojaci nechodia v bielom. Oni prídu ako svedkovia toho, ako pán Ježiš dýchom svojich úst porazí všetky armády a urobí jednu veľkú čiaru, kde bude začaté tisícročné kráľovstvo alebo milénium. Ale tejto dôležitej téme sa dnes nebudeme venovať. Každopádne vytrženie, na stránkach písma vidíme dosť ťažiskových veršov, aby sme verili tomu, ja to hovorím opatrne, kvôli tomu, že je mnoho táborov vykladačov posledných vecí a dôvod, prečo dnes mám na sebe veľmi neštandardný kazateľský outfit, je kvôli tomu, čo sa chystám povedať. Pretože každý z táborov, ktorí hovoria o posledných veciach, hovoria niečo trošku iné a na spektrách až protichodné a každý z nich má na to dôležité verše. Ale o druhom príchode by som chcel povedať niekoľko dôležitých štatistických faktov. Nie štatistických, že som čítal niekde niečo, ale sú to ľudia, ktorí desiatky rokov študujú Bibliu v rôznych jazykoch, vrátane gréčtiny, v náreči koine, v ktorej bola napísaná, a takisto hebrejčiny, aramejčiny a zvitku a tohoto všetkého. V písme, v Biblii, od zjavenia po od Genesis po zjavenie je hovorené o obidvoch príchodoch pána Ježiša, o prvom a o druhom. Ale o druhom príchode Božieho syna na túto zem je písané v pomere 8:1 k prvému. Čiže o druhom príchode je písané 8-krát častejšie ako o tom prvom. A o tom prvom nie je písané nejako zriedka. V Biblii je viac ako 1800 zmienok alebo náznakov o druhom príchode pána Ježiša Krista. V starej zmluve je to 17 kníh starej zmluvy z 39, ktoré hovoria a spomínajú o druhom príchode pána Ježiša. V novej zmluve je to 23 z 27 kníh novej zmluve, ktoré hovoria a spomínajú druhý príchod pána Ježiša Krista. 7 z 10 kapitol Novej zmluvy hovorí o druhom príchode pána Ježiša a každý 30. verš, nie v rytmickom poradí, ale keď to zrátame, každý 30. verš Novej zmluvy hovorí o druhom príchode pána Ježiša Krista. Ja sa pýtam, či je to dôležitá téma. Je to brutálne dôležitá téma. Raz, keď som sa modlil, bolo to hodne dávno, myslím, že som bol ešte slobodný, tak som mal obraz, ja nepoviem vytrženie, ja sa snažím zdržiavať preč od takých vecí, že by som povedal, pán mi povedal a dostaneme sa k slovu proti slovu. Vy to neviete vyvrátiť a ja to neviem potvrdiť a budeme sa naťahovať, kto má pravdu. Ale mal som silný vnútorný vnem, že cirkev našich dní je v podstate paralela ľudí, ktorí sú v odletovej hale predtým, ako idú do žiadanej destinácie. Plný očakávania, sú tam aj rozličné vzťahové dynamiky, ale každý sa už teší na more, alebo niekde, my ako vnútrozemská krajina, zrejme to je more. Je to, kedykoľvek som na letiskách, sám alebo s rodinou, a vidím tých ľudí, ako tam idú a robia si ten check-in a všetky tie procedúry. Keď sa pozriem na tej letiskovej hale, vo mne vnútri beží video duchovná paralela, že takto vyzerá cirkev v odletovej hale a my nevieme, kedy to príde, ale na základe týchto vecí, ktoré sme tu hovorili, vieme, že to určite príde. Minulý pastorský tím, z ktorých dvaja bratia sú tu, brat Tibor a brat Peťo. Igor sa vracia z pracovného stretnutia v Španielsku v súvislosti s misiou a s programami, ktoré majú pomôcť Rómom a krmiť hladné deti. Tak ja som mal tú možnosť a to privilegium sedieť takmer 30 rokov v tomto tíme a nikdy nebol trend tohto zboru, a ako hlavný zodpovedný duchovný v tomto zbore chcem povedať, že tento kurz budeme držať ďalej, že nikdy nebudeme košické ACčko hnať do vášnivého hľadania dátumov, astronomicko-astrologických znamení, ale že to, kde sa vieme upriamiť na písmo, tam sa budeme držať. Nepôjdeme do mystických, tajomných, neviem akých vecí, pôjdeme do toho, kde vieme, že sme na pevnom, betónovom základe, o ktorom Ježiš povedal, zem a nebo pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Viem, že odkedy vypukla vec v Gaze, oveľa viac ako predtým, než sa stala vojna, tu vlastne za východným plotom, že čítate, rozmýšľate, modlite sa, niektorí sa bojíte, gniavíte, rozmýšľate, ako to bude, alebo čokoľvek. A máme množstvo zdrojov, internet, sociálne siete, videá, proste v priebehu 10 sekúnd by nám tu nám mohol z tejto obrazovky kázať mŕtvy Derek Prince o posledných veciach. A máme proste obrovský vstup ku svetovým kalibrom učiteľov. Ale ak by sme zobrali tie vektory alebo ťahy na bránku, ak by sme ich vedľa seba dali a podľa určitých biblických oporných veršov, ako latmusových papierokov, by sme videli, že sa niektoré hodne líšia. A ja by som vám chcel povedať a poprosiť vás, ako duchovný pastier alebo hlavný duchovný správca tohto zboru, aby čokoľvek budete čítať, čokoľvek budete pozerať, o čomkoľvek budete rozmýšľať, debatiť, alebo zrazu sa hrať na teológov v oblasti eschatológie, aby sme mohli, všetci ako tu sme, aby sme naše duše, naše srdcia a to, čo mu veríme, aby sme mohli oprieť o minimálne 4 ťažiskové pravdy, čo sa týka posledných vecí. A akokoľvek to dopadne, dá nám to bezpečie do toho, ako v tomto budeme navigovať. Keď sa jedná o posledné veci a súženie 7 rokov, je niekoľko táborov, spomeniem 5, keď sa jedná o vytrženie, nie druhý príchod. Prvý tábor vytrženia je, že vytrženie príde pred veľkým súžením. Kvôli tomu, lebo Boh nechce, aby jeho cirkev, nevesta, išla cez súženie a prenasledovanie a preto ju vychváti predtým, než to všetko začne. A veľké súženie to nebude prenasledovanie. Prenasledovanie je hnev sveta na cirkev, ale veľké súženie je hnev Boha na svet, ktorý zahodil pomoc Božiu v podobe Pána Ježiša Krista na kríži. To je úplne iná liga. Prvý tábor je, stane sa to pred veľkým súžením. Druhý tábor, stane sa to uprostred a opierajú sa o verš, že keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo. A po tretie, bude to úplne na konci, všetko si vytrpíme s neveriacim svetom a potom prídeme do neba a niektorí sa opierajú o verš. Kto sú títo v bielom ruchu? To sú tí, ktorí prišli zo zeme, z toho velikánskeho súženia. To sú tri hlavné tábory a potom je jeden tábor, ktorý hovorí dokonca, že vydrženie už bolo a ďalší, ktorý hovorí, že nikdy nebude a my potrebujeme ustanoviť Božie kráľovstvo tu na zemi. Mohli by sme o tom mať dilemy, teologické dišputy celé mesiace a každý by mal svoje veršíky, ale akokoľvek to bude, jedno, čo vieme určite, je, že Boh je suverénny a hlavne prosím nás, aby sme sa uchytili o pevné kotvy, skoby písma, aby akokoľvek to bude, aby sme boli v bezpečí. A každý jeden z vás bude mať možnosť dostať takúto karabínu, kde je napísané na konci bdejte, kde je hovorené o tom, čo vás to bude provokovať niekde vo vrecku, ako to má byť. Prvá karabína, nebudem dneska mať body, dneska mám karabiny. Prvá karabína, nikto nepozná ani deň, ani hodinu Ježišovho príchodu. Nikto na svete. Všetci, ktorí tvrdili, že vedia príchod, mali iba jeden spoločný menovateľ a to je, že sa mýlili. Pozrime sa spoločne do skutkov a oni, učeníci, zíduc sa, pýtali sa a vraveli, pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on, Ježiš, im odpovedal, to je už po vzkriesení, to je na Olivovej hore, to je že úplne posledná vec, čo povedal. Top, mega dôležitá. On im povedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ja sa pýtam, skadial tie desiatky kníh, keď toto je napísané čierne na bielom, v našom prípade biele na čiernom, dokonca vysvietené, on hovorí, není vaša vec toto dlúbkať. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až tak do poslednej končiny zeme. Debata vybavená, poďme na Metovičaj. Nie je vašou vecou pozerať, kedy, aká hviezda vyjde z pomyselného súhvezdia Panny ku Levovi, s tým, že nie Boh povedal, že je to súhvezdie Panny a Leva. A Biblia jasne hovorí, že nepoznáme času ani hodiny. Čo z toho vyplýva? Jediné, čo nám ostáva, je byť zakotvený na tom, že sme pripravení. Či to príde vtedy, alebo vtedy, najistejšia teologická kotva pre nás je buď pripravený, kedykoľvek by to malo prísť. Druhá karabína je posvetenie. Život oddelený pre Božie zámery a pre Boha. Pozrime sa spoločne do poslednej knihy Biblie, do Zjavenia, je to 22. kapitola, je tam napísané nasledovné. A riekol mi, aniel hovorí Jánovi na ostrove Patmos. Tam bol vyhnaný do exilu, to bola súčasť Božieho plánu a kvôli tomu, že mal v meste, kde pôsobil obrovskú vážnosť, nechceli ho za vieru Ježiša popraviť, tak ho poslali s jednosmenou letenkou na Patmos a tam mu Boh dal zjavenie. My to voláme zjavenie svätého Jána, ale správne by to malo byť zjavenie Ježiša Krista pre Jána. Takisto ako skutky svätých apoštolov by sme správne mali nazvať skutky svätého Ducha prostredníctvom apoštolov. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, to znamená neostanú tajomstva, toto povedz polopatisticky, lebo čas je blízko, hovorí v roku 90 nášho letopočtu. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. Kto špiní, nech ďalej špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svätý, nech sa posvetí ešte. A hľa, ja prídem skoro a moja odplata so mnou. Aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa a omega, počiatok aj koniec, prvý a posledný. Na toto nepotrebuješ citovať Daniela, ani Izajaša, ani Žalmy, kde sú mesianské a prorocké a eschatologické výroky, čo sú super dôležité veci, čo majú nás povzbudiť a toto všetko, ale toto všetko, čo tu predvádzam, je o tom, že čokoľvek budeme čítať, počúvať, tieto karabiny majme vo svojom srdci a vo svojom duši, pretože tie nás upevnia, aby keď príde nejaký záchvev učenia a ostatných zoberie, my ostaneme pevne na tom a ostaneme v bezpečí v Božom slove. A takisto máme istotu v nebi. A stihneme posledný pokojný spoj do večnosti. Tu by som chcel povedať, ešte mám 8 minút, aby sme stihli dobré modlitby, by som chcel povedať, že je rozdiel medzi spasením a odmenou. A keď Biblia hovorí, aby sa posvecoval ešte, on tam hovorí, že príde a jeho odplata so mnou. Je to strašne zaujímavá vec. Pretože to, že príde, účastnými jeho príchodu budú tí, ktorí sú pre neho oddelení a posvetení. Ale to ešte neznamená, čo bude potom, keď Boh bude na poslednej inventúre rozdeľovať odmenu pre tých, ktorí sú jeho. Pretože spasenie je neforovo veľká ponuka utiec dôsledku našich hriechov. To je spasenie. Je to kvôli tomu, čo on urobil. Ale odmena je Božia otázka, nie čo si pre mňa urobil, ale odmena súvisí s odpoveďou na otázku, čo si urobil z toho, čo som ti zveril, aby si robil. A to je veľký rozdiel. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité objavovať a realizovať Božiu vôľu pre naše životy. Práve preto nám Efežanom hovorí, Boh pripravil pre každého jedného z nás dobré skutky na každý deň, aby sme v nich chodili. Čiže naša druhá silná skoba je posvetenie, posvetený život. V súvislosti s tým by som chcel povedať takúto pragmatickú vec. Ak by si vedel, vymyslím nejaký nereálny dátum, ak by si vedel, že Ježiš príde, že vytrženie nastane 32. februára 2024. Ak by si toto vedel a začal s tým kalkulovať, že niekedy v polovici februára okolo Valentína sa začneš posvecovať pre pána, aby na 32. februára si bol ready. Ale 8. februára te prejde električka pri Bielom dome. Čo si vyhral? Žiť svätý život, toto je najdôležitejšie. A nie biblické alebo mystické pravítka a kruhy a majské kalendáre, ale jednoduché posvetenie pre pána Ježiša Krista. Čokoľvek robím, chcem robiť na jeho slávu, tak, aby sa to jemu páčilo. Toto je bezpečie, toto je teológia, toto robme. Toto nám hovorí Boh. Tretia skoba, skoba číslo 3, je vernosť v službe Bohu a vernosť Božiemu zámeru. Pozrime sa spoločne do Matúša. Je tam napísaná takáto vec. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú, hovorí Ježiš. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto. Dokonca ani nebeskí anjeli, ani syn vševedúci. Rozumieme? Boh, jedna osoba, tri bytosti, ktoré v rámci seba majú niektoré územia, ktoré nie sú pokryté a je stále Boh dokonalý. Syn Boží, tretina Božia, nevie, kedy bude ten deň. Toto vie iba Otec. Toto je Biblia. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka, lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali, prepáčte za tvrdku, je to roháček, až do tohto dňa vošiel Noé do korábu a nezvedeli, že prišla potopa a všetkých zachvátila. Tak bude aj za príchodu Syna človeka. A poď ďalej na ďalší slajd. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, rozumej, pripravení, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenaznáte, príde syn človeka. Ktože je teda tým verným sluhom opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? A počúvajte 46. Blahoslavený je ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Čiže nás by pán Ježiš nemal nájsť pri Jeruzaleme na Oliveckej hore ako s kukermi, s optými, pozeráme, na ktorom oblaku príde. Mal by nás nájsť tak, že robíme to, k čomu nás povolal. Blahoslavený je ten sluha, ktorý robí to, čo mu Boh dal, aby robil. Toto je bezpečné. Na to nepotrebujeme gréčtinu, hebrejčinu, nepotrebujeme na to tajomné mystické zjavenia, potrebujeme na to srdce, ktoré hovorí, Bože, to, čo ty chceš, toto ja chcem robiť. A budem to robiť, kým neprídeš. Raz sa pýtal jedného chlapíka na časy, ktorý vykladal Božie slova, sa ho pýtal, že kedy by bol deň, lebo koluje také jedno pravidielko, alebo taká, no je to taký šplech, že niektorí vykladači písma hovoria, že keďže písmo hovorí, že nikto nezná dňa ani hodiny, ešte neznamená, že nemôžeme poznať mesiac a rok. No, proste špekulácia na kvadrát. Ale či vieme rok, alebo nevieme rok. Einstein svojho času vyrátal, že koniec sveta by mal byť 2036. Uvidíme, ak sa toho dožijeme, či sa sekol, alebo nie. Ale toto nie je Einstein, to je niekto, kto dal mozog Einsteinovi a hovorí, blahoslavený je ten sluha, ktorý keď sa udeje druhý príchod, že nájde toho sluhu, že je zanepráznený vo veciach svojho pána, čo mu Boh dal robiť. A pokojne ti poviem, že to môže byť neviditeľná služba, pretože najdôležitejšie nie je byť na pódiu, najdôležitejšie je byť uprostred Božej vôle. Štvrtá skoba, mimoriadne dôležitá, čokoľvek budeme počuť, vnímať, myslieť si alebo čo, v tomto našom rozpoložení štvrtá skoba je, akokoľvek sa to vyvinie, Boh je stále s nami. Či by to malo byť v rámci veľkého súženia na začiatok, v strede alebo na konci, veľké poverenie v sebe obsahuje karabinu pre nás, pre cirkev posledných dní, ktoré hovorí nasledovné. Matúš 28 hovorí toto. A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca, Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. To nehovorí iba, že za nami bude stať počas evangelizácie, alebo keď budeme svedčiť kolegovi, prípadne nadriadenému. Hovorí o tom, že budem s vami až do úplného skonania sveta a je možné, že čím bude vyšší sa písať čas a rok, je možné, že sa nám tento verš bude hodiť oveľa, oveľa viacej. A toto je naša skoba. Že Boh nám dáva milosť a svoju prítomnosť, aby nám pomohol prejsť cez tie veci, ktoré sú pred nami dané. Keď je napísané v druhej Korintianom, je to napísané, kedy Pavol sa modlil, aby anjel satana, doslova citujem, aby mu bol zobratý z tela, trikrát prosil Boha, aby mu to zobralo preč. A to bol chlapík, ktorý sa modlil za chorých a nepolepšil sa im, ale boli uzdravení. A keď rozkázal veľmi dlho a nešťastník vypadol z okna a zomrel, prišiel za ním a vzkriesil ho. Tento kaliber. A tento človek, veľký magnát, duchovný, hovorí, Bože, zober toto odo mňa a trikrát ho prosil. A Boh mu potom povedal, dosť je moja milosť. A my, ak neopatrneme, čítame iba slovenský text, ktorý v Roháčkovi je vynikajúci, máme dojem, že Boh hovorí, dosť je moja milosť, že výklad tej vety, už neotrávuj, však už máš dosť. Je to ako keby dieťa prišlo po štvrtý rezeň a už mala si tri, pukneš. No. Ale dosť je moja milosť, výklad tej vety je milosť ako vnútorná uschopňujúca sila je pre teba odo mňa dostatočná na to, aby si prešiel kapitolu, ktorú si sa modlil, aby sa nestala. Toto je dosť je moja milosť. A on hovorí, ja budem s vami až do skonania sveta. Toto je tieto štyri kotvy. Cez túto optiku, prosím, vnímajme veci. Toto je bezpečie. A ostatné veci nech cez toto prepadá. Ja vám poviem za seba, toto, čo sa deje teraz, svet je na, teraz hovorím, nie tak ako učenie, to ja, nasledovník pána Ježiša, mám dojem, že by to tak mohlo byť. Že sme na prahu 3. svetovej vojny a kvôli tomu, že ľuďom dojde, že by to znamenalo úplne zničenie ľudstva, príde jedna silná charizmatická bytosť, ktorá vybaví mierovú zmluvu na 7 rokov, aby sa nepozabíjali všetci, nevystrieľali nukleárnymi raketami. Bude to vynikajúci politik, charizmatická bytosť, ktorá ho zoberie materialistický, kresťanský, aj moslimský svet a tento občan bude antikrist. A keď sa on ukáže, Biblia hovorí o tom, že vtedy už by malo byť zobraté zo stredu to, čo zdržiava, konkrétne cirkev, a to by znamenalo už vytrženie. Toto je moja teória, tak ako pozerám správy, ako čítam Bibliu. Ja neviem, že či bude pravdivá. Môžem z toho urobiť mystickú kázeň v nedeľu? Môžem. Čo tým vyhrám? Týmto vyhrám. Že som pripravený, že sa posvedzujem, že neviem časy ani hodiny a že viem, že akokoľvek to pôjde, Boh je so mnou. Toto sú moje karabiny. A môžeme sa rozprávať o tom, že či to bude pápež, alebo Putin, alebo Erdogan, alebo to bude Biden, alebo to bude Elon Musk, alebo ktokoľvek to bude. To je teraz irrelevantné. Najpodstatnejšia karabina je to, že vieme, že nepoznáme meno, vieme, že potrebujeme byť svätí, vieme, že potrebujeme robiť to, k čomu nás Boh povolal a vieme, že akokoľvek by to bolo ťažké, Boh nám dáva silu vytrvať až do konca.